Лука жазған қошқабар, 23-ші бап. Сонда жиналғанлардың хәммесі орынларынан тұрып, Исаны Пилатқа алып барды да, оны былай деп айыплай басылады.
Біздер бұл адамның халқымызды жолдан азғырып жүргенін анықладық. Ол Рим патшасы Қайсарға салық төлеуге қарсы шығып, өзін Масихпан, яғни патшаман деп атайды.
Пилат Исадан:
«Сен яхудилердің патшасы мысың?»
деп сұрады. Иса оған:
«Сол екенімді өзің айттың»
деп жауап берді. Пилат бас руханилер менен халыққа:
«Мен бұл адамнан ешбір айып таппай тұрман»
деді. Бірақ олар айтқанынан қайтпай:
«Ол Галила өлкесінен басылап, әтте ұсы жерге дейін бүткіл Яхудияда өз тәлиматын тарқатып, халыққа қозғалаң салып жүр»
десті. Пилат бұны есткенде:
«Бұл адам Галилалы ма?»
деп сұрады. Исаның Хиритқа қарасылы үлкеден екенін білгенде, Пилат оны Хиритқа жіберді. Сол күллері Хириттің өзі де Иерусалимде еді. Хирит Исаны көргенде қатты қуанды. Өйткені ол туралы көп ескерліктен, оны бұрыннан көргісі келетұғын, һәм бір кәрімат көрсетер деп үмітленетұғын еді. Ол Исаға көп сұраулар берді, бірақ Иса еш жауап бермеді. Ал бас руханилер менен діни мұғалімлер сол жерде тұрып, Исаны қатты айыплады. Хирит та өз әскерлерменен бірге оны кемсітіп масқаралады да, оған патшаның лепасын кигізіп, Пилатқа қайтарып жіберді. Бұл уақиядан бұрын бір-біріне дұшпан болып келген Хирит пенен Пилат сол күні дос болып қалды. Пилат бас руханилерді, басшыларды һәм халықты шақыртып алып, оларға:
«Сіздер маған бұл адамды халықты жолдан аздырып жүр деп алып келдіңдер. Міне, мен сіздердің көз алдыңызда оны тергесем де, сіздердің қойған айыпларыңыздың біреуін де оннан таппадым. Херод та еш нәрсе таппай, оны біздерге қайтарып жіберді. Көріп тұрғаныңыздай, ол өлім жазасына лайық еш нәрсе істемеген. Сондықтан оны жазалап, босатып жіберемін»
деді. Бірақ халықтың хәммесі бір ауыздан:
«Бұл адамды жоқ қыл, біздерге Барабаны босатып бер»
деп бақырысты. Бараба қалада жүз берген қозғалаңға қатынасып, адам өлтірген үшін қамалған еді. Пилат Исаны босатып жібермекші болып, оларға қарата және сөйледі. Бірақ олар:
«Оны ақанақ ағашқа шегелет! Шегелет!»
деп бақырысты. Пилат үшінші рет оларға:
«Ол қандай жамалық істеді ақыры? Мен оннан өлімге лайықлы еш айып таппадым. Солай екен, оны жазалап, босатып жіберейін»
деді. Бірақ олар дауысларының барынша бақыруды дауым етіп, Исаны атанаға ғашқа шегілетуді талап қылды. Һәм ақырында өз дегенлеріне ерісті. Солай етіп, Пилат олардың талапларын орындауға қарар етті. Олардың сораған адамын, қозғалан көтергені, һәм адам өлтірген үшін қамақта отырған адамды босатып, Исаны олардың еркіне тапсырды. Әскерлер Исаны алып баратырғанда, ауылдан кеатырған Симон деген керенелі бір адамды ұслап алып, оған атанақ ағашты арқалатып, Исаның ізіне жүруге мәжбүрледі. Исаның ізіне жүді көп халық еріп жүрді. Арасында ол үшін зарлап жыласқан хаяллар да бар еді. Иса оларға бұрылып, былай деді:
«Иерусалим қызлары, мен үшін жыламаңлар. Бірақ өздеріңіз һәм балаларыңыз үшін жылаңлар. Себебі нәсілсіз хаяллар, еш қашан тумаған құрсақлар, һәм балы емізбеген көкіректер бақытлы» деп айтатын күлдер келеді. Сонда тауларға үстімізге құлаңлар, төбешіклерге біздерді бастырыңлар деседі. Өйткені жап жасыл ағашқа ұсылай істесе, қураған ағашқа не қылады екен?»
Иса менен бірге екі жинаятшыны да өлімге алып барды. Бас сүйегі деген жерге келгенде, олар Исаны екі жинаятшы менен бірге атанақ ағашқа шегеледі. Жинаятшылардың біреуі оның оң тарапында, екіншісі шеп тарапында еді. Иса:
«Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп атырғанын білмейді»
деді. Әскерлер шек тасласып, Исаның киімлерін бөлісті. Халық сол жерде қарап тұрды. Ал басшылар Исаның үстінен күліп:
«Ол басқаларды құтқарған еді ғой. Егер ол Құдайдың жіберген Масихы, Құдайдың таңлағаны болса, өзің өзі құтқарсын,
деді. Әскерлер де оған жақылласып, оны масқаралады, һәм сірке суын беріп,
егер сен яхудилердің патшасы болсаң, өзіңді өзің құтқар,
десті. Исаның бас бетінде бұл яхудилердің патшасы деген жазу бар еді. Атанақ ағашқа шегеленген жинаятшылардың бірі,
сен Масих емессен бе? Қане, онда өзіңді де, бізлерді де құтқар,
деп мазақ етті. Ал екіншісі оған кейіп,
өзіңде бірде жазаға үкім етіліп тұрып, Құдайдан қорқпайсың ба? Біздер істерімізге лайық әділ жаза алдық. Ал ол ешқандай жамалық қылған жоқ қой,
деді. Соң Исаға,
Иса, өз патшалығыңа келгеніңде мені есіңе ал,
деді. Иса оған,
саған шынын айтаман, сен бүгін менің менен бірге жәннетте боласың,
деді. Түскі сағат 12-лер шамасында күн жақтысын түсірмей, сағат 3-лерге дейін бүткіл жерді қараңғылық қаплап тұрды. Ибадатханадағы Мухаддис хананың пердесі ортасынан екіге бөлініп, жыртылып кетті. Иса балент дауыспенен бақырып,
әке, рухымды сенің қолыңа тапсыраман,
деді. Ұсына айтып болды да, жан тапсырды. Болған уақияларды көрген жүзбасы Құдайды алғыслап,
ақиқаттан да бұл хақ адам екен,
деді. Тамашаға жиналған бүткіл халық болған уақияларды көріп, жүрек бауырлары езіліп, ізлеріне қайтты. Бірақ Исаны білгенлердің хәммесі, хәм Галиладан оның ізіне еріп келген хайыллар бұларға ұзақтан қарап тұрды. Кеңестің қарары менен ісінде қатынаспаған кеңес ағзасы болған Юсуп атлы жақсы һәм хақ бір адам бар еді. Ол Яхудияның Аримате қаласынан болып, Құдай патшалығын күтіп жүрген еді. Юсуп Пилатқа барып, Исаның денесін сұрады. Оны атана ағаштан түсіріп алып, кепілік тауарға орады, һәм елі ешкім қойылмаған жартаста ойылған бір қабірге қойды. Бұл яхудилердің таярлық күні болып, демалыс күні кіріп кетірген еді. Иса менен бірге Галиладан келген хайыллар да Юсупке еріп барып, қабірді һәм Исаның денесін қалай қойылғанын көрді. Олар үйлеріне қайтып келіп, хош иісті майлар һәм әтірлер таярлап қойды. Ал демалыс күні Құдайдың бұйрығы бойынша демалды.